Areena. Kuvitellaan, että sä oot ekaluokalla ja oot lähdössä kouluun. Ja tänään sulla on tosi jännä päivä. Koulussa on koulukuvaus. Lähtiessä sun vanhempi sanoi sulle, älä sitten hymyile, kun sulla on tollaset hampaat. Tää lausahdus siinä lapsuuden kodin eteessä painuu niin syvälle sun mieleen, että sun on vaikea hymyillä valokuvissa vielä aikuisenakin. Miksi ihan tällaiset satunnaiselta tuntuvat hetket ja keskustelut jää meidän mieleen? Ja miksi taas moni sellainen asia, mikä me haluttaisiin muistaa, niin kuin tenttikirjan sisältö, ei tunnu millään pysyvän mielessä, vaikka kuinka lukisi? Mun nimi on Mirjam Nokia ja tutkin oppimisen ja muistin hermostollista perustaa. Kerron nyt sulle, mitä meidän aivoissa ja kehossa tapahtuu silloin, kun tällaiset satunnaiset keskustelut painuu meidän mieleen.
Tämäkin on totta. Miksi satunnaiset keskustelut jäävät joskus mieleen vuosikymmeniksi?
Ihmisen muistot tallentuu aivoihin, hermosoluihin ja niiden välisiin yhteyksiin, eli hermoverkkoihin. Muisti voidaan jakaa keston ja sisällön mukaan. On olemassa lyhytkestosta ja pitkäkestosta muistia. Ja lyhytkestoinen muisti on nimensä mukaisesti vain hetkellinen säilö. Eli jos me vaikka soitetaan johonkin, niin me opetellaan se puhelinnumero, näpytellään se puhelimeen ja sitten se unohtuu. Sitten taas pitkäkestoinen muisti, niin sinne me tallennetaan asioita enemmän tai vähemmän pysyvästi. Ja sinne tallennetaan erilaisia asioita. Esimerkiksi taitoja, niin kuin pyörällä ajaminen tai luistelu. Sitten sellaisia faktoja, kuten että mikä on Ruotsin pääkaupunki. Ja sitten sinne tallennetaan näitä muistoja elämän tapahtumista, esimerkiksi tämä hammasepisodi. Ja sitä osaa pitkäkestoisesta muistista kutsutaan tapahtumamuistiksi.
Miten muistot painuvat mieleen?
No suuri osa aivotutkijoista ajattelee, että näistä erilaisista muistoista aivoissa vastaa vähän eri rakenteet. Ja oppimisen alkuvaiheessa hippokampus on erityisen tärkeä. Se muodostaa muistijäljen yhdessä aivokuoren kanssa. Ja sitten kun se muistijälki painetaan sinne pitkäkestoiseen muistiin, niin silloin aivokuoren merkitys korostuu. Ja tässä vaiheessa ajatellaan, että hippokampuksessa ehkä säilyisikin vaan sellainen hakemisto, jonka kautta pystytään sitten palauttamaan aivokuorelta se koko muisto. Esimerkiksi jos valokuvaaja sanoi sulle, että nyt vähän hymyä, niin silloin hippokampuksen hakemiston kautta palautuisi mieleen se koko koulukuvamuisto sieltä aivokuorelta. Ja mehän ei tällaisia ikäviä kommentteja yritetä tietoisesti painaa mieleen, mutta meidän aivot koko ajan muodostaa kokonaiskuvia, vähän niin kuin snapshotteja meidän elämän tapahtumista. Ja näihin kokonaiskuviin sisältyy kaikki aistit. Ja ne aistimukset voi olla aika vahvojakin ja niiden kautta sitten kokemukset voi palata vähän yllättäenkin mieleen. Esimerkiksi jos jossain tuoksuu kaneli, niin voi tulla mieleen mummula tai lapsuuden joulu. Mitä meidän kehossa tapahtuu, kun muistoja muodostuu ja ne painuu pitkäkestoiseen muistiin? Oppimista ja muistia säätelee yleinen vireystila ja sitä taas säätelee autonominen hermosto. Ja kun meissä viriää jokin vahva tunne, niin aktivoituu sellainen taistele- tai pakene-malli, eli meidän toimintaan kiihdyttävä hermoston osa viriää. Jos vaikka on sanottu tosiaan, että älä hymyile, niin siitä voi tulla aikamoinen häpeä niistä omista hampaista ja ikävä tunne. Ja silloin lisämunuaine alkaa tuottaa esimerkiksi adrenaliinia ja muita yhdisteitä, jotka sitten parantaa muistin toimintaa. Ne adrenaliiniviestit välittyy aivoihin kiertäjähermon ja aivorungon kautta. Ja ne kulkeutuu sinne, missä muistielijät syntyy, ja siellä sitten vapautuu hermosolujen toimintaa kiihdyttävää välittäjäainetta. Tämä välittäjäaineen vapautuminen lisää hermosolujen välistä tiedonkulkua ja siten parantaa ja mahdollistaa muistielien muodostumisen. Ja toinen reitti, miten adrenaliini vaikuttaa muistiin, on maksan kautta. Kun veren adrenaliinipitoisuus nousee, niin maksasta vapautuu verenkiertoon glukoosia eli sokeria. Ja aivot käyttää sitten tätä verensokeria polttoaineena ja sen taso säätelee aivojen toimintaa esimerkiksi muistia ja oppimista.
Miksi muistamme saman tilanteen niin eri tavoin?
No nämä mekanismit aivoissa ja kehossa, jotka tallentaa muistoja, niin ne toimii koko ajan. Ja se, mikä herättää tunteita, on yksilöllistä ja sitten niin on ne meidän muistotkin. Ja jos vaikka olet jossain puhujana, niin sä saatat muistaa sen tilanteen niin, että menipä tosi ikävästi, kun siellä joku koko ajan räpläs kännykkää. Sitten taas joku toinen siinä samassa tilanteessa on saattanut havainnoida jotain ihan muuta ja ajattelee jälkikäteen, että no menipä tosi hyvin, että kun 90 jakso kuitenkin kuunnella ja nyökkäili ja hymyili siellä vastaukseksi. Eli on tosiaan havainnoitu ihan eri asioita, tehty sitten niistä havainnoista erilaisia tulkintoja ja sitä kautta ne muistikuvatkin on erilaisia eri ihmisille. Samaan tapaan, jos sä ottaisit esille sen ensimmäisen koulukuva-aamun sun vanhemman kanssa, niin hän ei välttämättä muistaisi siitä yhtään mitään. Hänelle ei ehkä ole jäänyt koko päivästä oikein mitään mieleen. Eli muistot ei ole kovin luotettavia ja sille on ihan aivoperusta. Joka kerta, kun me palautetaan joku muistikuva mieleen, niin ne hermoverkot, jotka säilöö sen, niin ne aktivoituu uudelleen. Ja silloin niissä voi tapahtua muutoksia. Joskus ne toki voisi vahvistua ihan sellaisenaan, mutta yleensä ne hermoverkot jollakin tapaa muokkautuu. Niihin voidaan liittää jotain siitä nykyhetkestä, jossa sitä asiaa muistellaan, tai jostain samankaltaisesta muistosta, joka myös siinä samalla tulee mieleen. Ja tämä ehkä liittyy sellaiseen sanontaan, että aika kultaa muistot. On ihan hyvä suhtautua terveen epäluuloisesti omiin ja muiden muistoihin ja hyväksyä se, että ne on henkilökohtaisia ja hetkellisiä käsityksiä siitä, mitä on tapahtunut. Toisaalta tämä muistojen muokkautuvuus antaa lähes rajattomat mahdollisuudet oppia ja kehittyä ja muuttua läpi elämän.
Miten muistat paremmin sen, minkä haluat muistaa?
No meille jää jotkut satunnaiset keskustelut mieleen vuosikausiksi, mutta miten me voitaisiin paremmin muistaa niitä asioita, mitä me halutaan oppia? Kaikkihan tietää, että kertaus on opintojen äiti, mutta harvempi sit ymmärtää, että itse asiassa levossa aivot kertaa ja järjestelee tietoa uudelleen. Silloin levossa ja unessa päivän aikana opittu tallentuu pitkäkestoiseen muistiin. Talamus rytmittää aivokuoren ja hippokampuksen vuoropuhelua levon ja unen aikana. Silloin hermostollisia muistijälkiä kerrataan, ne samat hermoverkot siellä aktivoituu ja vahvistuu, eli ne muistot painetaan pitkäkestoiseen muistiin. Toisaalta levossa aivot myös palautuu tasapainotilaan, jotta ne on taas valmiina ottamaan vastaan lisää tietoa. Ja tässä saattaa olla tärkeässä asemassa sellainen aika vasta tunnistettu järjestelmä, joka huuhtoo aivoista aineenvaihduntatuotteita, joita sinne on kertynyt päivän aikana. Tämän aivojen viemärijärjestelmän häiriöt on liitetty dementiaan ja sen toiminta todennäköisesti heikentyy iän myötä. Mä oon itse huomannut tämän levon merkityksen töissä. Eli jos tekee paljon pitkää päivää, niin väistämättä se muistin toiminta ja kaiken tekemisen laatu kärsii. Muisti on sellainen muokkautuva ja se muuttuu koko ajan. Ja jos sä haluat eroa jostakin muistosta tai haluat muuttaa jotain muistoa, vaikka sitä ekaan koulukuvaan liittyvää, niin sitä voi koettaa tehdä ihan tietoisesti. Palauta se muisto mieleen, keskustele siitä jonkun kanssa ja yritä saada siihen erilainen näkökulma. Mun mielestä aivojen paras ominaisuus on just tämä muokkaantuvuus. Aivot mahdollistaa meille jatkuvan oppimisen.
Tämäkin on totta -sarjan luennot löytyvät myös videoina. Yle Areenasta tietysti.